Radyo ჟურნალის საქართველო ნომერი 12. წამყვანის ტექსტი. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალისტ-ფედერალისტური ქართული პარტიის დაარსების შესახებ და იმ პირველი ორგანოს შესახებ, რომელიც საქართველოს სახით გამოვიდა პარიზში. ეს იყო პირველი არამარტო სოციალისტურ-პარტიული ორგანო, არამედ საერთოდ ქართული ორგანო, რომელიც ემსახურებოდა ქართულ ეროვნულ იდეალს და ამავე დროს ემსახურებოდა სოციალისტურ იდეებსაც. რა შეგვიძლია, ეს არ იყო საერთოდ პირველი ქართული გაზეთი დაარსებული საზღვარგარეთ, მაგრამ თავისი სრულყოფილებით, თავისი დონით, ეს იყო მართლაც რომ პირველი გამოსვლა ქართული პუბლიცისტიკისა საერთაშორისო ასპარეზზე, მით უმეტეს რომ გაზეთი საქართველო ფრანგულადაც გამოდიოდა ლა ჟორჟის სახელით. ქართულ სოციალისტურ ფედერალისტურ პარტიას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, როგორც აღნიშნე, საქართველოს სინამდვილეში და მსურს მოგაწოდოთ რამდენიმე ცნობა ან შეფასება ამ პარტიისა თვით პარტიის წევრთა მიერ. აი მაგალითად, რას წერს პარტიის შესახებ მარკოს ტუღუში, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ცნობილი მოღვაწე სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიისა. თავის წერილში „სოციალ-ფედერალიზმი საქართველოში“ ეს წერილი დაიბეჭდა სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიის 50 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ სპეციალურ გამოშვებაში სახალხო საქმისა. აი ამ ჟურნალში მარკოს ტუღუშის წერს: „იდეათა ასოციაციის კანონი ჩემს წინაშე აწყობს უზარმაზარ აღლუმს ჩვენ უკვე განსვენებულ და ცოცხალ თანამოაზრეთა. მწერალნი, მასწავლებელნი, მეცნიერნი, ჟურნალისტები, პუბლიცისტები, მუშები, გლეხები, სამღვდელო პირები, უამრავი ახალგაზრდობა, სამხედრო პირები, ხელოვნების მსახურნი, რომელთა გვარებს ალბათ მომავალი და ნიჭიერი მკვლევარი თუ შეუნახავს ისტორიას. წარსულზე ფიქრი, ურიცხვი მოგონებანი ძვირფას თანამებრძოლებზე მაბედვინებს ჩვენს პარტიაზე მკითხველს ვესაუბრო.“ ამის შემდეგ მარკოს ტუღუში გვიყვება მიზეზებს სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიის ჩამოყალიბებისა. იგი წერს: „1801 წელს დაინგრა რუსეთის მთავრობის ღალატის და სპარსეთის და ოსმალეთის მმართველთა პოლიტიკური სიბეცის წყალობით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. გაქრა სუვერენულ ერთა ოჯახიდან 3000 წლიანი თავისებურ სულიერ მატერიალურ და პოლიტიკურ ტრადიციათა მატარებელი ეროვნული სხეული.“ შემდეგ ქვემოთ: „მიუხედავად საშინელი რუსული რეაქციისა, შეიძლება ითქვას, რომ 19 საუკუნის მიწურულში ქართულ ხალხს ჰქონდა განვლილი მეტის მეტად საინტერესო სულიერი და მატერიალური წარჩინების გზა და მისი ეროვნულ-კულტურული პოზიციები თანდათან მაგრდებოდა. ჩვენი იმდროინდელი ინტელიგენცია ხიდი იყო ქართულ ხალხსა და ევროპას შორის. მისი წყალობით ევროპიული ნაკადი ჩვენში რუსეთის გზით და ხშირად პირდაპირ თვით დასავლეთ ევროპიდან შემოდიოდა. მეცხრამეტე საუკუნეში ევროპა ორი მთავარი მოვლენით ხასიათდება: დიდ სახელმწიფოთა ნაციონალიზმის გაძლიერება და დაჩაგრულ ერთა სასოწარკვეთილი ბრძოლა ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის, და მეორე, გააფთრებული ბრძოლა ადამიანთათვის, ადამიანურ უფლებათა და მშრომელი ხალხისათვის შესაფერ ეკონომიურ და პოლიტიკურ პირობათა მოსაპოვებლად. იმამე მოვლენებს აქვს ჩვენში ადგილი ჯერ მკრთალ, შემდეგ კი უფრო გარკვეულ ფორმებში: რუსის ნაციონალიზმი, ქართული პატრიოტიზმი, სოციალური მოძრაობა. ჩვენმა დიდმა იმდროინდელმა მოღვაწეებმა ილიას მეთაურობით ვერ შექმნეს პოლიტიკური პარტია, რაც ხალხის დაჯგუფების, პოლიტიკური აღზრდის, დისციპლინისა და დალაგებული ბრძოლის წარმოების აუცილებელი პირობაა. ცხადია, მათ ქართულ ფართე მასებს თავიანთი ხმა ვერ მიაწვდინეს. და ეს იმ დროს, როდესაც ეროვნული და სოციალური მოძრაობა სახალხო მოძრაობად ხდებოდა. ასეთ პირობებში, 19 საუკუნის მიწურულში დაიბადა ჩვენში ახალი ევროპიულ ყაიდაზე ჩამოყალიბებული სოციალისტურ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც იმთავითვე შეიჭრა ფართე მასებში და ქართული ენის საშუალებით ქართველ მშრომელ ხალხს ახალი იდეალები დაუსახა და მათ განსახორციელებლად ბრძოლისათვის მოუწოდა. წარმოუდგენელი წარმატება ხვდა წილად ამ ნორჩ პარტიას. მაგრამ მარკოს დუღოშის აზრით ამ პარტიამ სავსებით შეითვისა გერმანული მარქსიზმი, უკვე დოქტრინალურად და ორგანიზაციულად ჩამოყალიბებული და უკვე ძლიერ მეორე მუშათა ინტერნაციონალში გაბატონებული. ამას მარკოს დუღოში სამწუხარო ფაქტად თვლის და ვნახავთ თუ რატომ თვლის ის ამ ფაქტს სამწუხაროდ. ამრიგად, წერს იგი, შეიქმნა განსაკუთრებული და დაუშვებელი მდგომარეობა. ერთის მხრივ მასებს სავსებით მოწყვეტილი ეროვნული ძველი ბრწყინვალე ინტელიგენცია, მეორეს მხრივ ენერგიით სავსე ცოცხალი ძალა, რომელიც შეუდარებლად იბრძვის პოლიტიკურ და სოციალურ უფლებებისათვის, მაგრამ ნაციონალურ საკითხს გვერდს უხვევს. აი ამ დროს გაჩნდა ფრიად საამაყო და მრავალრიცხოვანი ახალი თაობა, დიდი პოლიტიკური და ინტელექტუალური ძალა, ენერგიით სავსე, ახალი და პროგრესიული იდეებით გამსჭვალული, საქართველოს უფლებათა ფანატიკური დამცველი, ადამიანის უფლებათა ფასის მცოდნე და მათთვის მებრძოლი. მისი მიზანი იყო თავისუფლება ეროვნული, თავისუფლება პიროვნული. მათი მსოფლმხედველობა შეიცავდა ორ საფუძველს: პატრიოტიზმი და სოციალიზმი. ცხადია, ასეთი მსოფლმხედველობის მქონე ინტელიგენცია ვერ შეუერთდებოდა უკვე არსებულ ზემოთ დასახელებულ მიმართულებებს. ფსიქოლოგიური და რეალური ფაქტორები მოითხოვდნენ ახალი მოძრაობის პარტიის ჩამოყალიბებას. ეს მოახდინეს ჩვენმა წინაპრებმა 1901 წელს. ამ წელს დაარსდა ახალი პარტია, რომელმაც ააფრიალა ეროვნული და სოციალისტური დროშა. ვიდრე მარკოს დუღოშის ამ საინტერესო წერილის შემდეგ ნაწილზე გადავიდოდე, სურს ერთი რამ აღვნიშნო. რასაკვირველია, ეს წერილი თავის დროის, ასე თქვა, და ვითარების ანარეკლს წარმოადგენს და ამიტომაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ მარკოს დუღოში ამგორად გამოყოფს ეროვნულ მხარესაც და სოციალურ მხარესაც, ან სოციალისტურ მხარესაც სოციალისტ ფედერალისტური პარტიისა. განსაკუთრებული ვითარება იყო მაშინ 50-იან წლებში, რადგანაც ჯერ კიდე ცოცხალი იყო ქართული სოციალისტურ დემოკრატიული პარტია, ქართული მენშევიკური პარტია, ჯერ კიდე ძალაში იყო, ასე ვთქვათ, ძველი ქართული მთავრობის ავტორიტეტი და ამიტომაც სოციალისტ ფედერალისტები, რომლებიც ოპოზიციაში უდგნენ, რასაკვირველია, მენშევიკებს, სოციალისტ ფედერალისტები ცდილობდნენ ყოველნაირად დაესაბუთებინათ და ჩამოეყალიბებინათ თავისი მნიშვნელობა ქართული ისტორიისათვის. ეს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ბრძოლის ასპარეზი იყო აგრეთვე, და არა მარტო პოლიტიკურის, და უკვე პოლიტიკური ბრძოლის ასპარეზი თანდათან ქრებოდა. და ამიტომაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ამგვარი კუთხით არის დანახული ილია ჭავჭავაძის, ვთქვათ, ეროვნული მოძრაობა. ჩვენ წინა გადაცემებში აღვნიშნეთ, რომ სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიის საუკეთესო და ბრწყინვალე წარმომადგენლებაც კი ვერ შეაფასეს და ვერ შეიგნეს ილია ჭავჭავაძის ეროვნული საქმის სტრატეგია. ჩვენ ნახავთ, რომ ამ გაუგებრობამ გარკვეულად დაასუსტა ქართული ეროვნული მოძრაობა მთლიანად და მას არსებითად ოპოზიციური სახე მისცა. თვით აი ამ სოციალისტურ ფედერალისტურ პარტიასაც კი არ აღმოაჩნდა ისეთი პოლიტიკური ენერგია, ძალაუფლებისაკენ სწრაფვის ის დაუოკებელი ჟინი, რომელიც უნდა გააჩნდეს, რასაკვირველია, პოლიტიკურ პარტიას, თუ მას სურს მოიპოვოს ძალაუფლება და მნიშვნელოვანი გარდაქმნები მოახდინოს ერში თუ სახელმწიფოში. ამგვარი ენერგია, ამგვარი ძალა აღმოაჩნდა, რასაკვირველია, რუსული ზურგით აღმოაჩნდა ქართულ სოციალისტურ დემოკრატიულ პარტიის ორივე განყოფილებას, რომელიც ფაქტიურად რუსული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის განყოფილება იყო საქართველოში, მენშევიკურსაც და ბოლშევიკურსაც. ჩვენ ნახავთ შემდგომ, თუ როგორი კუთხით გადაიჭრება და გაიაზრება საკითხი საქართველოსი პოლიტიკური ძალაუფლების ხელში აღებისა. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ სოციალისტურ ფედერალისტურ პარტიას და იმ თვალსაზრისს, რომელსაც ანვითარებს ამ პარტიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი მარკოს ტუღუში. ერთ თავში ამ წერილისა, რომელსაც ქვია ფედერალიზმი და სოციალიზმი, მარკოს ტუღუში წერს: გაყრით მაინც აღნიშნოთ ამ ორ პოლიტიკურ და სოციალურ მცნებათა შინაარსი. დღეს მოდაში შესული ფედერალიზმი შედარებით ახალი მოვლენაა. ის უდრის კავშირს თანასწორთა თანასწორ პირობებში თანამშრომლობას, საერთო კეთილდღეობისათვის ერთად მოქმედებას. ასეთი კავშირის იდეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა ფრანგულ სოციალიზმს ამოქმედებდა. ყოველი ადამიანი სოციალური აგრეგაციის წევრია. ამათ შორის ყველაზე უფრო მტკიცე, ძლიერი, თითქმის მუდმივი აგრეგაცია არის ერი. ის აშენებულია ასეულ წლიან ტრადიციებზე, კულტურაზე, ზნე-ჩვეულებებზე, უჭირავს განსაკუთრებული ტერიტორია, აქვს ერთი ენა და პოლიტიკური შეგნება. საუბედუროდ, ერთა ძალა და კულტურულ-ეკონომიური ცივილიზაცია ერთმანეთისაგან დიდად განსხვავდებიან. ძლიერნი ძლიერთ ვერიტანენ და ერთმანეთს სამკვდრო სასიცოცხლო ომებს უმართავენ. სუსტერებს იყრობენ და მათ მონობის უღელს ადგამენ. ასეთია მსოფლიოს პოლიტიკური წარსული. ჩვენი პარტიის მეთაურებმა, წერს მარკოს ტუღუში, გენიალური წინდახედულობა გამოიჩინეს და ერთა ფედერაციის იდეა სხვებზე გაცილებით უფრო ადრე გარკვეულად წამოაყენეს. დიახ, ჩვენ ვართ პიონერები იმ დიდი იდეალის წამოყენებისა და გავრცელებისა, რომელიც დღევანდელ მოწინავე კაცობრიობას ცისმანანად ეჩვენება და რომლის განხორციელებამ უნდა იხსნას მსოფლიო ველური ჟლეტისაგან. ფედერაცია ერთა შორის უდრის ერთა სწორუფლებიან საფუძველზე თანამშრომლობას, ერთა თავისუფლებას და მათ შორის ძმური განწყობილების დამყარებას. ამრიგად, ჩვენი მიზანი იყო და არის ორი უწმიდესი იდეალი: თავისუფალ ერთა კავშირი, ფედერაცია, ადამიანთათვის ადამიანურ უფლებათა მოპოვება და განმტკიცება. ამნაირად, ჩვენმა მეთაურებმა შესანიშნავი სინთეზი გამონახეს ერისა და ადამიანის უფლების დაცვისა, ეროვნულ და სოციალურ მისწრაფებათა შედუღებისა. შემდეგ თავში ამ წერილისა მარკოს ტუღუში მოგვითხრობს თვით სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიის მოქმედების შესახებ. უნდა აღინიშნოს, რომ მართლაც ფედერალისტური იდეა, რომელიც ასე მძლავრად იყო წარმოჩენილი ქართულ სოციალიზმ ფედერალიზმში, მართლაც და ახალი იდეა იყო მეოცე საუკუნის დასაწყისისათვის და ქართული სოციალისტ ფედერალიზმი ან ქართველი სოციალისტები, ეროვნულად მოაზროვნე ქართველი სოციალისტები შეიძლება ჩაითვალონ ამ იდეის პიონერებად მართლაც. მაგრამ უნდა ითქვას აგრეთვე და ჩვენ შევეცადეთ გვეჩვენებინა ჩვენს წინარე გადაცემებში, რომ ეს იდეა იკვებებოდა ილია ჭავჭავაძის ეროვნული საქმის სოციალური და ფილოსოფიური თუგნებავთ თვალსაზრისით. ეროვნული საქმის სტრატეგია ეს იყო გზა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიახლოებისა არამარტო გარკვეულ პოლიტიკურ წყობასთან, არამედ ერის კულტურული ამაღლებით შინაგნად მომწიფებასთან, გარკვეული დამოუკიდებლობისა, თავისუფლებისა და ცივილური არსებობისა. ილია ჭავჭავაძის ეროვნული სტრატეგიის გზა ეს იყო გზა ევროპისაკენ და ევროპელობისაკენ. ამას არ სჭიროდა ილია ჭავჭავაძის თვალსაზრისით არავითარი განწყილვა ერისა, პარტიებად დაყოფა ერისა და არ სჭიროდა აგრეთვე ერის კლასების დაპირისპირება. ჩვენ ვნახავთ, რომ სოციალიზმ ფედერალიზმიც, ისევე როგორც სოციალ-დემოკრატია, ერს განიხილავდა როგორც შინაგნად განწყილურ, თუმცა ერთობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ეროვნულ საკითხს ვერ დასვამდნენ. აი ეს განწყილვა იყო სწორედ ის, რასაც ებრძოდა ილია ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძის აზრით, ქართველი ერი მთლიანად იყო სნეული და ყოველი მისი ასო საჭიროებდა მკურნალობას. ჩვენს მომდევნო გადაცემაში მე გავაგრძელებ მარკოს ტუღუშის ამ საინტერესო წერილის კითხვას და მთლიანად შევეხები აგრეთვე სოციალ-ფედერალიზმის განვითარებას საქართველოში. დღეს მსურს ამით დავამთავრო ჩვენი გადაცემა საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.